Jumalan hengestä syntynyt laulu, niin sitä lauletaan vielä ainakin tässä ajassa loppuun asti. Yksin et kulje, niin kuin en minäkään. Kiva Markukselta kuulla, että mihin tilanteeseen tämä laulu sulla on tullut, mutta varmaan meidän jokaisen elämästä löytyy näitä. Tämä yksin kulkeminen, mulla on jotenkin semmoinen kuva, että me uskossa uskomme sen, että me emme ole yksin. Se ei ole niin kuin tunnekysymys, mutta se on jotenkin senlaatuinen asia, että uskon maailmassakin se on niin kuin helpompi uskoa, että ei, mä en ole yksin. Mutta voi kumpa kaikki muutkin uskon asiat olisi yhtä yksinkertaisia. Se epäusko, pahuus meinaa vaan niin kuin sitten tulla enemmän niin kuin ja ottaa voittoja. Tuossa kun Meren kanssa kuljettiin kaupungilla, niin oli mielenkiintoista huomata, että ainakin osa liikkeistä, kaupoista, tämmöisistä on suljettu. Että tämä taivaaseen astumisen päivä tosiaan saa vielä tämmöisen arkipyhä kunnioituksen meidän maassamme. Onko se vuosien kysymys vielä vai ollaanko se lakasemassa alle, mutta jotenkin se oli niin kuin mielenkiintoista näin saada nähdä, että tosiaan sillä on. Veikkaisin kyllä, että jos kalluppia tehtäisiin nuoremmista tai vanhemmista kadulla kulkijoista, että mikä tämä päivä, mistä tämä niin kuin tulee, niin se voi olla, että se olisi hukassa aika monilla tämä taivaaseen astumisen päivä. Erkki tuossa toi esille nämä tapahtumat, ne on tosiaan sen apostolien tekojen lukuun yksi tallennettuna, mutta otan sieltä vielä jakeen tai kaksi. Apostolien teot ensimmäinen luku. Jakeesta 9, että kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, joka on lähellä Jerusalemia, sapatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun hän oli jo, kun oli väkeä koolla noin 120 henkeä. Ei liity tähän aiheeseeni, mutta huomatko, että Jeesuksen äiti Maria lausutaan tässä sellaisessa yhteydessä, että hän on yhdessä muiden kanssa rukoilemassa. Eikä suinkaan niin, että Maria Jeesuksen äitinä rukoiltaisi. Ei. Vaan hän on yksi niistä, joka on mainittu, että he olivat yksimielisesti koolla rukouksessa. Nämä todennäköisesti enkelit, jotka tämän viestin opetuslapsille toivat, sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tästä oikeastaan lähti tämä ajatukseni, sillä näissä nimistä, tai yleensäkin tämä Galilean miehet, tämä on aika arvokkaasti sanottu tässä kohdassa, ja sitä se varmaan tarkoittaakin. Galilea, jossa Jeesuksen ja opetuslasten oikeastaan se päätapahtumat ja pääaika sijoittuu juuri niihin maisemiin, Mutta mielenkiintoista, että taivaaseen astuminen ei tapahtunut tuolta Galilean maisemista. Sille on vanhan testamentin puolelta ja nousee, sen täytyi tapahtua läheltä Jerusalemia. Koska hänen tulonsa, niin kuin enkelit tässä sanoivat, hän on tuleva samalla tavalla takaisin. Ei vaan samalla tavalla, vaan myös samaan paikkaan. Ja siihen aikaan, tietysti koko Israelissa, mutta varsinkin tuolla alueella, on sellainen kuohunta ja sota käynnissä, että kun sitten Jeesus kuninkaiden kuninkaana tulee, niin se sota päättyy. Se on täysin oikea paikka, joka silloin, hän ei tule Hebronille, ei Galileaan, vaan sinne öljyvuorelle. Mutta tämä Galilean miehet, siellähän Johanneksen evankeliumissa, johon kohta mennään, niin siellä on tämmöinen viittaus muun muassa, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, muistatteko? Eli Nasaret kuuluu tähän Galileaan, niin kuin monet muutkin siinä Tiberiaksen järven, Galilean järven ympärillä olevat tämmöiset Jeesuksen syntymä- ja olinpaikat. Eli tämä Galilea ei muuta kuin nyt enkelien sanomana on tämmöinen kunnianimi. Ihmisille tuohon aikaan Galilea tai puhumattakaan Nasaret, se oli jotain sellaista niin vähäpätöstä maahanpoljettua, että ei sieltä voi tulla mitään. En tiedä, mihin sitä vertaisi täällä. Mikä se voisi olla? Meillä tuolla läntisellä Uudellamaalla asuessa, niin Korso, Vantaan Korso oli tämän tyyppinen paikka. Ei Korsosta voi tulla mitään hyvää. Ja kuulkaa, sieltä nousi sellaiset Jumalan miehet, joista yksi istuu tänä päivänä eduskunnassa. Sieltä vaan kuulkaa nousi. Ja edelleen he ovat sitä samaa, niitä sellaisia Jumalan hulluja. Tässä nimiluettelossa ei mainita henkilöä nimeltä Natanael. Tai oikeastaan mainitaan, koska hänellä on toinenkin nimi, ja hänet tunnetaan tässä luettelossa nimeltä Bartolomeus. Mutta Natanael on nyt tämä henkilö, joka nimenomaan sanoo nämä sanat, että hei kuulkaa, eihän Galileasta tai Nasaretista voi tulla mitään hyvää. Ja hänelle sanotaan, että tulee ja katso. Kun mennään tuohon Johanneksen evankeliumin alkupuolelle, meillä on siellä tallennettuna tämä tapahtuma ja haluaisin kanssasi nyt lyhyesti katsoa, tätä miten tämä Johanneksen evankeliumi etenee tämän Natanaelin silmien nähden. Eli hän on nyt yksi näistä, jotka ovat saattamassa aivan kuin Jeesusta, kun pilvi viehti ja jäivät sitten odottamaan. He odottivat sen 10 vuorokautta, just niin kuin eilläkin tässä esille toi, nyt on 40 vuorokautta pääsiäisestä ja tästä vielä 10 vuorokautta, niin tullaan sitten helluntaihin. Ja se on sitten kaiken kaikkiaan se 50 vuorokautta, josta sitten osittain tämä helluntai, herätys tai pentakosta nimikin sitten tulee. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku jakeesta 45. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael sanoi hänelle, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä, katso oikea israelainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. sanat sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Sanotaan tässä niin kuin Natanaelille nimenomaan. Muuten mä pidän noita aika vaarallisina sanoina. Saat nähdä suurempia. Jos tähän sanoihin ei liittyisi se todistus, minkä Jeesus antaa tässä Natanaelista. Hän antaa hyvän todistuksen. Että varmaan yksi parhaista israelaisista. Mies, jossa ei ole vilppiä. Eli hänessä täytyi olla myös usko. Nyt tämä, että saat nähdä suurempia, niin se helposti vie meidän ajatuksemme pois tästä uskon maailmasta. Koska uskohan ei ole näkemistä. Se muuttuu näkemiseksi vielä eräänä päivänä, sitten kun mekin muutumme. Natanaelille Jeesus uskalti antaa tällaisen lupauksen ja sanat, että saat nähdä suurempia kuin nämä. Koska Natanaelissa ei nyt löytynyt sitä vaaraa, että se usko voisi sitten perustua näkemiseen ja kokemiseen. Tämä on vaara, joka meillä jokaisellakin on, että jos me lähdemme vaatimaan niin kuin Jumalalta jotain, että vakuuta minut, anna minun nähdä, anna minun kokea, niin ensinnäkään hän ei vastaa tämmöisiin rukouksiin ainakaan kovin yleisesti, mutta jos tällaisia ihmeitä rupeaa tulemaan niin kuin uskon elämän pönkittämiseksi, niin ensinnäkin onko ne Jumalasta, onko ne Jumalan hengestä, ja entäs sitten kun ne eräänä päivänä loppuu? Mihin se usko sitten nojaa tai perustuu? Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Johanneksen evankeliumi päättyy sitten myös tämmöiseen tärkeiseen, se Johannes 20 ja 30, että paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Ja Natanael tiesi ja ymmärsi tämän. Jos ei tuossa hetkessä, niin varmasti myöhemmin, että Jeesus teki paljon ihmeitä opetuslastensa nähden, mutta vain, että tämä asia kirkastuu, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Että uskon kautta on elämä hänen nimessään. Joskus aikaisemminkin varmaan tätä Johanneksen evankeliumia käynyt niin kuin tällä tavalla läpi, mutta nämä on jotenkin kumminkin niin sillä tavalla kiinni jäävät sanat Natanaelille, että saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. No ensinnäkään, voiko olla mitään suurempaa kuin se, että kun Jeesus sanoi, että tule ja seuraa minua. Sehän on suurin ihme. Ihminen lähtee seuraamaan Jeesusta. Sen suurempaa ihmettä ei olekaan. Ja kun me nyt halutaan jotain näkyviä ihmeitä seurakunnankin keskelle, niin antakoon Jumala meille ihmeistä suurimpia. Eli uudesti syntyneitä. Nuorempia ja vanhempia, kaiken näköisiä, kaiken kokoisia. Ja totta kai sitten muitakin ihmeitä armolahjojen kautta, mutta kyllä suurin ihme on tämä, ihminen syntyy Jumalan hengestä. Johannes on valinnut tähän omaan evankeliumiinsa ne 7 tunnustekoa. Niitä ei ole enempää Johannes tallentanut, mutta niitä on vaan niin mielenkiintoista lähteä katsomaan. Nyt ajatellen näitä Jeesuksen sanoja, että saat nähdä suurempia. Natanaelin ensimmäinen ihme, jossa hän saa olla mukana, minkä hän saa nähdä, niin se ei ole sillä tavalla suuri ajatellen sitten niitä viimeisiä. Mikä on ensimmäinen? Se tulee Johanneksen evankeliumin alussa. Se on se Kaanaan häät, jossa Jeesus oli kutsuttu ja opetuslapset olivat kutsuttu. Ja se pattitilanne, joka siellä Kaanaanhäissä tulee, niin te muistatte sen viinin loppumisen. Jeesuksen äiti Maria, onko hän sitten pääemäntä tai muuten vaan keittiöllä toiminnassa vai onko hän pitopalveluihmisiä. Mutta hän tulee Jeesukselle opetuslasten kuullen sanomaan nämä vakavat sanat viini loppuu. Se on vakava paikka. Viini on loppumassa. Mitä tahdot, vaimo, minusta, sanoo Jeesus Marialle. Ja Maria siinä sitten vaan toteaa, että kaikki se, mitä tämä Jeesus teille nyt sanoo, niin tehkää ja toteuttakaa. Ja Jeesus sanoo kuuluisat sanat siinä yhteydessä, mitä me olemme varmaan yhdessäkin joskus miettineet, että minun aikani ei ole vielä tullut, sanoo Jeesus äidilleen. Eli hän ei ilmeisestikään muuttanut tai lähtenyt heti sitten niitä vesiastioita täyttämään vedellä, ne jotka olivat puhdistukseen tarkoitettuja vesiastioita, vaan menikö siinä, koska häthän oli monipäiväisiä juhlia? Vai tarkoittiko tämä minun aikani sitten jotain sellaista, joka tapahtui nyt sitten tuossa ristiinnaulitsemisessa, ylösnousemuksessa, ei varmaankaan vaan nimenomaan tuota ihmettä, jonka Jeesus teki. Mutta kumminkin Natanael on yksi, joka näkee sitten sen veden muuttumisen viiniksi. Ja se ei ollut mitä tahansa viiniä. Se edeskäypä, kun sitä maistaa ja vie sitten yljälle, niin siinä yhdessä ihmetellään sitä, että yleensähän niin kuin hyvä viini juotetaan ensin ja sitten kun kuulijat, yleisö ja vieraat päihtyy, niin sitten sitä huonoa viiniä, mutta te olette jättäneet parhaan viimeiseksi. Eihän Jeesus tee mitään muuta kuin parasta. Ja siinä oli monta muutakin semmoista ihmeteltävää asioita. Nasaretkin, tai toi Natanael varmasti ymmärsi, vuoden aika oli muun muassa sellainen, että ei hyvää viiniä pitänyt missään olla, koska ei säilytyisi tiloja semmoisia. Eikä viini sato, rypäle sato, ei ollut vielä valmis. Mistä te saatte tähän vuoden aikaa viiniä, joka on näin laadukasta? Se oli ihme. Ja vielä niin runsaasti, 300-500 litraa. Sitten kun mennään eteenpäin, Natanael tätäkin jo ihmettelee, mutta se Jumalan sana, joka sinunkin on annettu, kenties profetaalisen sanoman kautta tai Raamatun lukemisen kautta, niin ne tallentuu johonkin muualle kuin tänne kovalevylle. Ne tulee jonnekin tänne sydänlihaan tallentuu, se mikä tulee Jumalasta. Ja nää tämä henkilökohtainen sana nyt Natanaelille, että saat nähdä suurempia, niin se kulkee koko hänen elämänsä. Ei meidän tarvitse kääntää kuin Raamattua sinne Johanneksen lukuun 4. Siellä on nämä kuninkaan virkamiehen poika. Sanotaan, että Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. 4. luku jakeessa 46. Ja tässäkin Jeesus nyt ensinnä joutuu antamaan nuhteen siitä, että tämä miehen usko enemmänkin perustu ihmeiden ja merkkien varaan. Ja tällä tavalla uskohan ei, se tulee aina jäämään heikoksi ja horjuvaksi, jos se näin on. Koska sitä tulisi aina sitten ruokkia vain uusilla ihmeillä. Mutta sana vaikuttaa tässäkin tapauksessa ja mies otti nöyrästi vastaan tämän Jeesuksen opetuksen. Ja samoin Jeesus opettaa myös meitä, että hänen sanallaan on sama voima kuin hänen läsnäolollaan. Kun tämäkin 4. luvun ihme niin kuin luetaan. Tämä on joskus niin vaikea. Niin kuin, tämä on just näitä uskon asioita. Että kun meillä on Jumalan sana. Ja kun me tulemme yhteen, tai sulla on Jumalan sana siellä, missä sä olet kahden Jeesuksen kanssa. Niin se on aivan sama kuin Jeesus Kristus itse lihansa päivinä olisi siinä läsnä. Koska hän on tämä sana. Nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja niin kuin Johannes aloittaa evankeliumissa, alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykö. Kun tämä Jumalan sana sillä tavalla saisi sen elämän, että se alkaa elämään, että aivan niin kuin kun sä olet sanan kanssa tekemisissä, sä kuuntelet sitä, luet sitä, sä pidät sitä ihan niin kuin käsissä, että se on yhtä kuin Jeesus Kristus. Tämä mies, joka tässä tätä apua odottaa, sitten sanoo koko sydämessä, että minä uskon. Ja tässä tämä ihme sitten muuttuu, kun Jeesus sanoo, että sinun poikasi elää. Neljäs luku ja kestä 46. Jeesus sanoi hänelle, jakeessa 50, mene, sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli. Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua, ja he sanoivat hänelle, eilen seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä. Eli juuri sillä hetkellä, kun Jeesuksen suusta sinne tulee sanat, sinun poikasi elää. Ja se on näin ja aamen, kuulkaa tänäkin päivänä. Voi kun saisi semmoisen uskon hengen oikein, että jos Raamatussa kerta näin sanotaan, niin se on näin ja aamen. Ja Jeesus varmasti tätä myös haluaa vaikuttaa. Tämä oli Natanaelin nähtävissä ja tiedettävissä. Ja tottahan hän nyt ymmärsi, että on tämä nyt aika mahtavaa ja aika suurta, että näin vaan apu menee ja poika sieltä kuolemasta, kuoleman rajalta nousee elämään. Ja se mitä tämä usko sitten sai aikaa, vaikka tuo välimatka, se on about noin reilu 30 kilometriä, ajassahan se tarkoittaa varmaan noin 8 tuntia. Eli miehen täytyy yöpyäkin siellä matkalla jossakin majatalossa. Ja sitten varmaan seuraavana aamupäivänä hän saapuu perille. Ja siellä sitten häntä odottaa tuo ilouutinen, että sinun poikasi elää. Ja se mitä tämä usko nyt sai aikaa, niin se ei jäänyt vaan tähän, että poika elää. Se on jo valtava asia. Vaan kun luetaan, niin monasti on juuri näin, että koko perhekunta saa tästä semmoisen uskon hengen. Ja näin ollen koko perhekunta pelastui ja uskovat Jeesukseen nyt Messiana. Eikä vain ihmeiden tai merkkien tekijänä. Mitä mahtoi Natanael ajatella? Sitten kun mennään Johanneksen lukuun 5, niin siellä on tämä Betesdan lammikko. Sanotaan, että sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi oli heprean kielellä Betesda. Ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja, näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Näin todella oli, että tuo vesi liikutettiin, tekikö sen enkeli vai mikä sen teki. Mutta joka ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa sinne menee ja kastautuu, niin hän jopa parani. Nämä taudit, jotka tässä nyt mainitaan, sokeat, rammat, näivetystautiset, he kaikki odottivat veden liikuttamista. Kaikki nämä taudit oli parantumattomia. Ja nyt kun Jeesus valitsi Jerusalemin mennessään juuri tämän portin, siitä portista muuten historia kertoo, että kaikki nämä temppeliin vietävät uhrieläimet viettiin juuri tästä portista. Aika semmoinen häikäisevä ajatus. Jeesus myös tiesi, hän on Jumalan uhrikaritsa, hän astuu samasta portista. Mutta hän nimenomaan asettuu siellä nyt kohtaamaan yhtä tiettyä miestä. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta, kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuotettu. Ja kun minä olen menossa, niin menemässä astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja alkoi kuulkaa semmoinen hulapalo ja hämminki tuossa kaupungissa Jerusalemissa, että rampamies, 32 vuotta samalla tontilla istunut ja ollut ja vähän vaivojaan valitellut, nyt kävelee mattonsa sijaispatjansa kanssa ja ylistää Jumalaa, ylistää Jeesusta. No siitä syntyi kuulustelut, mutta edelleen Natanael oli todella ihmeissään ja varmaan tämä näkeminen, jonka hän nyt näkee, se myös pikkuhiljaa sulattautuu sitten uskoksi. Se on puhuttelevat sanat, minulla ei ole ketään. Tämä aika, jos mikä, varmaan ihan joka puolella pitää näitä ihmisiä, aivan kuin, jos ei nyt sairaana, niin ainakin semmoisessa pelon otteessa ja vankina tämän tautitilanteen kanssa. Ja onko heillä ketään, joka heitä tervehtisi? Neljäs tunnusteko, kun käännetään Johanneksen evankeliumin 6. luvun alkuun, siellä tulee sitten nämä ruokkimisihmeet, jossa Natanael sitten totta kai on mukana. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberianjärven tuolla puolella, ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Nyt näiden suuren ihmisjoukon massan Jeesusta seuraamisen todellinen syy ei ollut Jeesus messiaana, pelastajana, vaan ne ihmeet, eli se näkeminen. Mistä me ostamme leipää näiden syödä, kysyy Jeesus Filippukselta. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä hän itse tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi niin, että kukin saisi edes vähän, niin toinen hänen opetuslapsistaan Andreas Simon Pietarin veli sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Tässä tapahtumien välillä saattoi olla aikaa kokonainen vuosi. Ja siinä välilläkin on jotain ihmeitä tapahtunut, mutta Johannes on tallentanut nyt seuraavaksi tämän, jossa Jeesus nousee vuorelle ja suuri kansanpaljous seuraa häntä, tätä suurta ihmeiden tekijää. Tulee vaan muuten mieleen näitä historiassa olleita joitakin Jumalan suuria miehiä, Jumalan suuria naisia. Ehkä nyt niillä on ylivainio yhtenä. Kuinka paljon oli kuulijoita, jotka tulivat nimenomaan ihmeiden takia, näkemään jotakin, uteliaisuutta. Tosin ei uteliaisuuskaan ole paha tulla Jumalan huoneeseen. Me muistamme Sakkeus, joka uteliaisuuden tähden halusi nähdä Jeesuksen, kiipesi puuhun, kun oli lyhyt varreltaan, ja tuo uteliaisuus koitui hänen pelastukseksi. Minä tiedän telttakokouksista monia, jotka ovat todistaneet siitä, että heitä vaan kiinnosti, että mikä tämä teltta, mikä tämä laulu, mikä tämä musiikki on. Ja sitten Jumalan sana, joka julistettiin, se tarttu korvien kautta, meni sydämeen ja muuttui uskon teoksi. Usko tulee kuulemisesta. Näissä leipäruokkimisihmeissä tämä opetuslasten inhimillisyyskin tulee esille, että miten helposti tässäkin, vaikka Jeesus tiesi, mitä hän aikoo tehdä, niin hän opetuslapsia vähän tentaten, että mitä te nyt ehdotatte, millä me ruokimme nämä. Että miten opetuslapset saattavat niin kuin unohtaa sen, että kenen kanssa he ovat tekemisissä. Filippus ja Andreas laskelmoivat tätä ongelmaa, että se on täysin mahdottomuus näiden ihmisten ruokkiminen. Mutta sieltä löytyy sitten kansanpaljouden joukosta poika, jolla on nämä köyhän pojan ohraleipäeväät. Mielenkiintoista, että tästä pojasta ei juuri mitään muuta mainita Mutta pojalla oli köyhän pojan eväät, ohra leipää ja sitten muutama kalanenkin löytyy. Ja nyt Jeesus sitten ottaa yhden näistä, tavallaan yhden nimenomaan näistä, joka ei ole mitään. Siis kysymyksessä on poika, alle 12-vuotias, eli häntä ei edes lasketa, kun sanotaan, että 5000 miestä. Niin siihen laskutapaanhan ei kuulu naiset, ei tytöt eikä pojat. Ja nyt tämä, joka ei mitään ole, alle 12-vuotias poika, otetaan esille. Ja siitä syntyykin jotain aivan ainutlaatuista. Ja kyllä tämä on sitä Jeesuksen matematiikkaa tänäkin päivänä, että se, joka ei mitään ole, sen Jumala ottaa ja pystyy sillä kutsumuksella, joka tällä, joka ei mitään ole, on, niin ravitsemaan kokonaista seurakuntaa ja jopa vielä enemmänkin. Miksei näillä muilla aikuisilla sitten ollut minkäänlaisia eväitä, tai ainakaan tämä ei ole mainittu. Sillä se, mitä tästä sitten vielä seuraa, ja Natanael on tätä niin kuin mukana tässä kaikessa, niin he kokosivat siis kaikki ne tähteeksi jääneet, ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Tämä kertoo kanssa jotain sellaista niin ainutlaatuista ja suurta, että kyllä elämän leipää riittää. 12 vakallista, siis enemmän mikä oli se lähtökohta, niin kerättiin talteen. Jokaiselle opetuslapselle oma vakallinen kenties mukaansa leipää. Eikä me kuulkaa kauankaan, kun tulee sitten se toinen niin sanottu leipäihme. Eri vuoden aikaan, vähän eri paikka. Niin opetuslasten muisti on niin lyhyt, että mistä me saadaan leipää. Ja vastaan tällainen ihme siellä taustalla. Jeesus on elämän leipä ja sitä riittää. Saat jakaa ja tuhlata tätä elämän leipää sanomaa Jeesuksesta syntien anteeksi antajana, jolloin me itse tulemme aina rikkaamaan. Mitä enemmän me kylvämme, mitä enemmän me olemme Jeesuksen Kristuksen todistajana hänen käytössään, niin sitä rikkaampia me itse olemme. Emme suinkaan niin kuin millään näkyvällä tavalla, mutta sanoisiko näin, että sitä siunatuimmaksi me tulemme. Me joskus tapaamme niitä uskon veljiä tai sisaria, jopa jo kauankin uskossa olleita, jolla ei koskaan niin kuin ole sellaista niin kuin uskon varmuutta, pelastusvarmuutta tai minkäänlaista paloa Jeesukseen. Yksi syy siihen poikkeuksetta on tämä, he eivät ole oppineet jakamaan ensin toisille. Ensin toisille. Aina kun on kyse Jeesuksen siunauksista. On se nyt sitten parantava siunaus tai pyhällä hengellä täyttyminen, mikä tahansa, hänen ihan fyysinen kosketuksensa vaikka tänä iltana. Niin se ei ole vain sinua tai minua varten. Jos näin on, niin se monasti jää hyvin vaimeaksi. Mutta jos me ymmärrämme sen, että se siunaus on minulle tai sinulle varattuna palvelutehtävää varten, niin sitä annetaan runsaasti. Ja runsaammin. Sillä, jolla on, annetaan lisää, sanoi Jeesus. Mutta sillä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on, ja annetaan sille, jolla on. Tämä on tätä matematiikkaa. Eli mitä enemmän sä kulutat Jeesusta tai hänen siunauksiaan jakamalla toisille, niin sitä enemmän sinulle annetaan. Mutta jos sä pihtaat sitä, mitä Jeesus on sulle antanut, niin siinä on vähitellen se vaara uskossa olla vuosien aikana, että sinulta otetaan pois se vähäninkin sinulle. ja annetaan sille, joka sitä kuluttaa. Jeesus käyttää paljon näitä esimerkkejä. Joku suolampi voi miten houkutteleva, se voi olla kirkkaan vetensä kanssa. Mutta jostakin suolammesta, puhtauden ja kirkkaudesta huolimatta, siitä on ihan turha lähteä etsimään mitään elämää. Sinne on turha heittää matoonkeja tai katiskaa. Siellä ei ole mitään. Ja syy on vaan se, siihen tulee jatkuvasti uutta, mutta se ei anna koskaan pois. Se on suolampi. Sitten virtaavat vedet. Siellä on aina elämää. Tämän tunnusteon jälkeen Markus evankeliumissaan kertoo sitten semmoisen yksityiskohdan siitä, että nyt kun tämä leipäihme tehtiin, ja tämä Israelin kansahan odotti tietyllä, se odotti niin kuin Messiasta, mutta se odotti Messiasta ei Messiaana, vaan kuningasta. Semmoista hallitsijaa ja semmoisia ministereitä, jotka tulee ja vapauttaa meidät Rooman sorron alta. Ja nyt he näkevät tällaisen ihmisen, joka tästä vaan yhden ohraleivän muuttaa koko kansalle ravinnoksi. Tästä me teemme kuninkaan, ajattelee kansa. Ja opetuslapset 12 sellaista jakaa siellä sitten näitä leipiä, niin näistä 12 miehestä tehdään ministerit. Kansa rupeaa, vaikka sitä nyt Raamattu on näin kirjattu, mutta se jotenkin liittyy tuohon Markuksen evankeliumissa esille tuotuun kehotukseen, että Jeesus sanoi, että Jeesus vaati opetuslapsia menemään veneeseen. Opetuslapset, kukapa ei olisi halunnut olla siinä kiitoksen ja kunnian, siinä kehumisen paikalla, että olette te sitten loistotyyppejä, kun maha on täynnä ja hyvää oli. Ja sitä riitti. Mutta tähän kiitokseen ja kunniaan opetuslapset ei saanut jäädä, vaan Jeesus sanoo, pojat, veneeseen. Jumalalla on muutamia ehtoja, jotka kuuluu tällekin päivälle. Ja nimenomaan tälle päivälle tärkeää on se, että Jumala ei jää kunniaan. Ja ikävä kyllä, kun mä katselen joitakin niin sanottuja hengellisiä TV-ohjelmia. Niin en mä oikein niin kuin etsimälläkään löydä aina kunniaa Jumalalle sieltä. Vaan kyllä siinä vähän niin kuin tulee se oma esille laittaminen. Ja tämä ei kuulkaa, tämä ei sovellu niin kuin Jumalan valtakuntaa ollenkaan. Ei se, etteikö televisio- ja radiotyö soveltuisi Jumalan valtakunnan työhön, mutta harvat on ne, jotka pystyy tämän kunnian niin kuin kieltäytyä sitä vastaanottamista. Siksi tämä Markuksen evankeliumissa tuleva maininta siitä, että opetuslapset pois täältä. Ja Jeesus sanoi, että minä hyvästelen kansan, te menette veneeseen. Pois sellaisesta ilmapiiristä, missä joku Jeesuksen siunaus tulee suuremmaksi kuin siunauksen antaja. Huomasitko? Joku siunaus, joka sinulle on annettu, on vaarassa tulla suuremmaksi kuin siunauksen antaja. Silloin ollaan astumassa harhaan. Natanael jälleen miettii Jeesuksen sanoja. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. En mene näihin seuraaviin tunnustekoihin sen enemmän, mutta siellähän olisi sitten jäljellä. Seuraava on sitten siellä Johanneksen 6. luvun kohdalla juuri tämä, kun Jeesus kävelee veden päällä. Hyvin yksi Jeesuksen ehkä tunnetuimpia ihmeitä. Tämän veden muuttamisen viidiksi sen lisäksi. Muistetaan, että Jeesus käveli vetten päällä. Siinä on äärettömän tärkeät opetukset. se, miten Pietarikin sitten pyytää, että Jeesus, anna minunkin tulla vesikävelylle. Ja Jeesus, Pietari saa kutsun, tule vaan. Kaikki menee hyvin siihen asti, kun Pietarin katse kääntyy pelottavaan aaltoon. Ja hänen sydämensä usko hetkeksi häipyy pois Jeesuksesta. Ja silloin alkaa heti upottamaan ja pelottamaan. Ja Jeesus sitten ottaa ilmeisesti kädestä kiinni ja yhdessä he menevät veneeseen. Ja eikö tässäkin tilanteessa Jeesus sitten moittinut Pietaria siitä, että miksi epäilit? Sama sitten kuin siellä veneessä myrskyn keskellä, mitä ei nyt tässä ihmeessä ole mainittuna. Joskus aikaisemmin vaan niin suunnattomasti ihmettelin sitä, että miksi Jeesuksen reaktio, kun Jeesus nukkuu siellä peräpulpettiin nojatessa tai keulaan ja tulee hirvittävä myrsky Galilean järvellä, niin kuin se mahdollista on. Ja ihan oikein opetuslapset ovat hukkumaisilla. Mutta heitä niin kuin ihmetyttää se, että tämä heidän ystävä Jeesus vaan nukkuu tämmöisen myrskyn keskellä. Ihan oikeasti varmaan nukkuu. Ja sitten ravistelevat, että mestari, me hukumme, etkö sinä välitä? Ja jälleen Jeesus sitten tietysti nousee siinä ylös, nuhtelee tuulta, nuhtelee aaltoja, tulee aivan tyven, niin kuin tänä päivänä olemme tuolla vesillä nähneet. Opetuslapset ihmettelivät, että kuka tämä on, kun jopa tuuli, myrskykin häntä tottelee. Ja nyt Jeesus sitten sanoo tämän, te epäuskoiset. Miksi te niin kuin, nuhtelee heidän epäuskoa? Jeesus ei nuhtele sitä, että Jeesus herätettiin kesken päiväunia. Vaan se nuhtelu liittyy siihen kysymykseen, joka opetuslapsilla, että kuka tämä on? Et eivätkö opetuslapset vieläkään ymmärrä ja tajua, että minä olen Jeesus, Jumalan poika, Messias, jolle kaikki on mahdollista. Miksi te ette usko? Tämä oli niinku se moitteen syy. Ja kyllä mä katsoin, että sama moittimisen kohteena olisin minäkin. Jos ei nyt joka hetki, niin joka päivä varmaan. Mikset sinä on? Sitten siellä tulee tämmöinen sokeana syntynyt mies saa näkönsä. Luvussa 9 Johanneksen evankeliumia. Ja sitten niin kuin näistä ihmeistä tämmöisenä viimeisenä tulee tämä Lasaruksen herättäminen kuolleista. Ja ajattele, nämä niin kuin etenee juuri tällä tavalla. Viimeisenä tulee sitten tämä, että Lasarus 4. päivää haudassa, joka pitäisi jo haista. Tämä Jeesus huutaa Lasaruksen, tule ulos, päästäkää hänet sitten. Että ei voi olla tämän suurempaa. Ja varmaan niin kuin Natana ymmärtää, hänellä niin kuin tämä ymmärrys kohdistuu uskon kautta tähän, että tämä on Jeesus, tämä on Jumalan poika, tämä on Messias. Ja sitten totta kai, hän saa olla mukana vielä siinä vangitsemisessa, ristiinnaulitsemisessa, Jeesuksen ylösnousemisessa. Siinä kun Jeesus ilmestyy lukkojen taakse sinne kopotot koolla. Ja vielä sitten siinä, kun he hyvästelevät Jeesuksen, kun hänet kohotetaan pilvissä ylös. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, nyt rakkaat sisaret ja velit, jotta sinä uskoisit. Kenen kanssa me ollaan tekemisissä? Kenelle me sanotaan ilman mitään ajattelematta, kun se jostakin vaan tulee, että kiitos. Se ei saa olla vain joku muoto lausahdus, vaan olet tekemisissä jonkun sellaisen kanssa, joka on kaikki näkyvän luonut ja rakentanut ja jopa sinutkin rakentanut. Jumala vaikuttakoon meissä uskoa. Ja nyt Jeesus kumminkin vakuuttamalla haluaa meille vakuuttaa ja seurakunnalleen erikoisesti, että minä olen sama. En minä ole miksikään muuttunut. Ja tämä, että minä tulen, te tulette näkemään ja tekemään vielä suurempia, Jeesus sanoo, kuin minä olen tehnyt. Nyt on ollut hiljaista eloa, varsinkin meidän maassamme, kaikkien tämän näkemisenkin suhteen. Mutta se ei saa viedä niin kuin pakkasen puolelle meidän uskon maailma uskoilla. Meillä on kumminkin sama Jumalan sana olemassa. Nyt kun avaat Raamattua ja rukoilet kenties Raamatun sanoilla, psalmin sanoilla, miten sitä teetkin, niin muista, olet tekemisissä taivaan ja maan luojan kanssa. Ja jos sinulla on siinä sitten samalla jotakin, jota sinun tekee mieli anoa, niin ano sitä. Mutta muista, keneltä sinä sitä anot. Ettei se vaan ole joku kaunis puhe, että, vaan että sä todella niin uskot sen myös saatas. Ja kun me tätä anomistakin ajattelemme, niin koska sitten kun elämme sellaisessa uskossa ja uskon varmuudessa, niin emmehän me tietysti halua anoa mitään vahingoittavaa, vaan meidän anomisemme olkoot yhtä kirjoitetun sanan kanssa. Muistetaan tämä, että suurin ja tärkein tunnustekomme on kuitenkin tämä, että sinun nimi on kirjattuna taivaan kirjoihin. Se on ihmeistä suurin sinun ja meidän jokaisen kohdalla. Älkää siitä iloitko, sanoo Jeesus, että henkivallat on teille alamaiset. Opetuslapsilla, niin kuin varmaan meilläkin, olisi aika valtavaa saada sanoa Jeesuksen nimessä. Riivaajat juoksee karkuun ja riivatut paranee ja vapautuu. Ja se saattaisi saada meitä aika iloiseksi tai aika mukavalle tuulelle. Mutta Jeesus sanoo tässä tilanteessa, muistatte kun opetuslapset tuli ja siinä jo niin kuin tullessa huutaen kertoo Jeesukselle, että riivaajatkin on meille alamaisia. Jeesus sanoo, se on kirjoitettu evankeliumiin. Minä näin saatanan laskeutuvan alas. Niin vakavat on nämä sanat, siihen sen enempää niin kuin pureutumatta. Mutta Jeesus sitten niin kuin täsmentää sitä siinä, että älkää siitä iloitko, että henkivallat on teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoittuna taivaassa. Jos meidän päämäärä niin kuin tässäkin työtä tehdessä ampuu ohi Jeesuksesta. Siitä, että me olemme syntisiä, mutta armahdettuja. Ja siinä on valtava vaara, niin kuin Jeesus tuo voimakkaan kommentti sanoo, että me menemme pieleen. Synti, se on meidän suurin surumme, mutta syntien anteeksi antamus aina suurin ilomme. Ja se velka on pois kuitattu, olkoon se ihmeistä suuri. Jumalan sana, Herra, haluaa meille tänään ja tulevaisuudessakin vakuuttaa sinun suuruutta, sinun kuninkuuttasi. Ja kumpa tähän lopun aikoihin, Herra, vielä hetki ennen sinun tuloasi. Ennen kuin sinä totisesti tulet samalla tavalla kuin sinä itsesi kohotit, pilvi vei sinut niin samalle paikalle ja näkyvänä. Mutta ennen sinne öljymälle laskeutumista me uskomme näin, että sinä noudat seurakuntasi. Kaikki ne valmiudessa olevat, joiden nimet on kirjattuna taivaan kirjoihin. He muuttuvat. Yhdessä he nousevat uskossa kuolleiden kanssa. Nämä hetket on Jeesus lähellä. Mutta varmaan kun sinä katsot tämän päivän seurakuntaa yleisestikin meidän maassamme, niin sen täytyy päästä lähemmäksi, suuremmaksi niissä uskon teoissa. Se on varmasti myös Jeesus sinunkin tahtosi seurakuntaasi kohden. Me haluamme Jeesus löytää sinut uudella tavalla. löytää sinut Jumalan sanasta, niin kuin se on meille kirjoitettuna. Että meidän uskon elämämme ei saisi sellaista moitteen sanaa, ei sinulta eikä muualtakaan. Että meistä voisi tulla, jos ei nyt usko jättiläisiä, mutta kumminkin, että me, Jeesus, sinun nimessä, meille on annettu se valta sitoa ja päästä. Ja tähän kuuluu, Herra, jokainen tässä tänäkin iltana mukana oleva. Nuorempi ja vanhempi. Kenelläkään ei ole oikeutta sanoa, että ei koske minua, minä olen vähäpätöinen ja heikko. Ei. Vaan juuri tällaiselle, Herra, syntyköön oikein uskon maailma. Tulkoon uskon miehiä ja uskon tyttäriä, uskon veljiä. Tästäkin kuulijajoukosta. Meillä on lupa käyttää, Jeesus, sinun nimeäsi, niin kuin Pyhä Henki meitä kehottaa ja siinä opastaa. Jeesuksen nimessä me siunaamme toinen toisiamme ja kuulijamme. Ja me julistamme Jeesusta Kristusta, joka on ylös noussut ja on pian tuleva takaisin. Aamen.